ลาผมอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยผมจะสนใจสุนทรพจน์ของผู้นำแต่ละประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาจีนหรือ EU เพราะว่าสุนทรพจน์หรือคำพูดนั้นถูกกลั่นกรองวิเคราะห์มีองค์ประกอบของเหตุผลนะฮะที่ทำให้ผู้นำแต่ละประเทศนั้นพูดออกมาโดยบนพื้นฐานที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวันที่23ตุลาคม2563นะฮะพฤศจิกายนธันวาคมกุมภาพันธ์ประมาณ4เดือนที่แล้วเกือบ4เดือนที่แล้วก่อนที่ไบเดนจะเข้ามาไบเดนจะเข้ามาวันที่20มกราคม2564สีจิ้นผิงได้ประชุมร่วมประชุมวาระครบรอบ70ปีของกองทัพอาสาประชาชนจีนที่คือผู้ง่ายว่าครบรอบในการต่อสู้เพื่อประชาชนเกาหลีโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยสงสารัฐอเมริกาและพันธมิตรและกองกำลังสหประชาชาติได้ร่วมกันเต็มที่เพื่อบุกข้ามเส้นแบ่ง38ของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือบุกเข้าไปยังประเทศ ประเทศเกาหลีเหนือและใกล้เข้าไปสู่แม่น้ำยาลูซึ่งเป็นแม่น้ำซึ่งแบ่งเขตระหว่างเกาหลีเหนือและก็ประเทศจีนปรากฏว่ายังไม่ทันไรเลยแค่เห็นลำแม่น้ำโอ้โหจู่ๆมีทหารจีนดำพึดละ1ล้าน4แสนคนโผล่เข้ามาจากอีกฝั่งแม่น้ำพร้อมกับอาวุธสู้กับอเมริกาและพันธมิตรจีนเนี่ยสงครามเกาหลีเหนือครั้งนั้นจีนคนตายไปเกือบ 200,000 คนบาดเจ็บอีก 400,000 คนแต่การรุกของจีนเนี่ยทำให้อเมริกาและกองกำลังสหประชาชาติซึ่งตอนนั้นประเทศไทยก็อยู่ด้วยต้องถอยร่นมาตลอดเวลาถอยจนกระทั่งพออยู่หลังเขตเส้นเขตแบ่งแดน38องศาเนี่ยน่าประหลาดใจมากจีนหยุดอยู่เพียงแค่นั้นนี่ก็เป็นภาพสะท้อนเห็นว่าจีนเมื่อไล่ศัตรูออกไปพ้นที่ตัวเองคิดว่าปลอดภัยตัวเองก็ถอยเพราะถ้าจีนและเกาหลีเหนือยังบุกต่อไปท่านผู้ชมครับวันนี้การเมืองคาบสมุทรเกาหลีจะไม่เหมือนเดิมละไม่เหมือนเดิมตรงไหนก็ตรงที่ว่าวันนี้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่ใช่ประเทศแบ่งแยกต่อไปแล้วเป็นเกาหลีเดียวและจีนก็ยังมีอิทธิพลหนุนหลังประเทศเกาหลีนะฮะท่านผู้ชมครับสงครามเกาหลีคือเหตุผลสำคัญในการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อวันที่23ตุลาคม2563สีจิ้นผิงพูดยังไงมาท่านผู้ชมผมจะอ่านให้ฟังคำพูดที่กลั่นกรองออกมาแล้วสีจิ้นผิงพูดว่าสงครามเกาหลีทำให้ชาวจีนไม่ต้องรอรับความเมตตากรุณาของชาติอื่นสามารถลบคำสบประมาทของการเป็นคนป่วยแห่งเอเชียคือสมัยก่อนเขาเรียกประเทศจีนว่า the sick man of asia ก็คือคนป่วยแห่งเอเชียที่เกาะกินมาเป็นเวลานานนับร้อยปีและสามารถจะยืดอกได้อย่างภาคภูมิสงครามต่อต้านสหรัฐและกอบกู้เกาหลีครั้งนี้เหมือนเป็นหมุดหมายแห่งการฟื้นฟูประเทศจีนสงครามครั้งนี้พิสูจน์ว่าจักรวรรดินิยมจะไม่มีวันหาญกล้าเข้ามารุกรานประเทศจีนอีกและจีนสามารถยืนได้อย่างมั่นคงบนพื้นแผ่นดินของตัวเองหากหาญกล้าเข้ามารุกรานชาวจีนจะลุกขึ้นสู้อย่างไม่คิดชีวิตท่านผู้ชมครับชัยชนะจากสงครามในเกาหลีครั้งนั้นได้วางรากฐานสำหรับสถานะของจีนใหม่ในเอเชียและในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแสดงเห็นว่าชาวจีนสามารถแก้ไขปัญหาความสงบสุขของโลกได้แล้วยังทำให้เกิดเร่งการพัฒนาการป้องกันประเทศและกองทัพจีนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับสีจิ้นผิงพูดต่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพูดคุยกับผู้รุกรานจักรวรรดินิยมในภาษาที่เขารู้จักสีจิ้นผิงบอกว่าการยุติสงครามด้วยสงครามคือการยับยั้งการรุกรานด้วยกำลังที่สำคัญคือคว้าชัยชนะเพื่อให้มาได้ซึ่งสันติภาพและความเคารพอี้จั่นจือจั่นนี่ภาษาจีนกลางก็คือว่ายุติสงครามด้วยสงครามอุปมาไม่เหมือนสงครามสมัยก่อนใน7แคว้นก่อนที่รัฐฉินจินซีฮ่องเต้จะเกิดขึ้นจินซีฮ่องเต้มีความรู้สึกบอกว่าเฮ้ยประเทศจีนมันประกอบด้วย7แคว้นจินซีบอกว่ามีแต่เพียงการประกาศสงครามแล้วยึดทุกแคว้นเข้ามาแล้วรวมประเทศเป็นประเทศเดียวถึงจะยุติสงครามได้นั่นคือหลักการของอี้จั่นจือจั่นการยุติสงครามด้วยสงครามสีจิ้นผิงพูดต่อท่านผู้ชมชาวจีนไม่ก่อเรื่องแต่ไม่กลัวที่จะมีเรื่องภายใต้ความยากลำบากและพยันอันตรายภาคหน้าท่านผู้ชมขาของชาวจีนจะไม่สั่นไม่ใช่ปากกล้าขาสั่นส่วนหลังก็จะไม่ก้มค้อมหัวให้ใครชาวชนชาติจีนเป็นชนชาติที่ไม่ขี้กลัวและไม่ยอมแพ้ต่อการกดขี่ใดๆและสีจิ้นผิงพูดต่อนะฮะจากการสงครามการรุกรานของอเมริกาและกอบกู้เกาหลีด้วยความรักชาติชาวจีนได้พิสูจน์ให้ชาวโลกได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ว่าตอนนี้ชาวจีนได้รวบรวมกำลังกันขึ้นมาและไม่สามารถจะมาต่อแย่ได้และถ้าหากมายั่วให้โมโหโกรธาแล้วรับรองว่าเรื่องนี้ไม่จบไม่ง่ายท่านผู้ชมครับสุนทรพจน์นี้ด่าอเมริกาเต็มๆท่านผู้ชมลองนึกดูกันแล้วกันว่าจุดยืนของสีจิ้นผิงเป็นยังไงจุดยืนสีจิ้นผิงเนี่ยชัดเจน ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจีนไม่เคยกลัวใครแต่ไม่รุกรานใครก่อนแต่ถ้าใครมารุกรานตายเป็นตายนะครับท่านผู้ชมครับจีนอเมริกาตอนนี้วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เลวลงและที่สำคัญท่านผู้ชมต้นปี2564สีจิ้นผิงประกาศสั่งระดมพลแล้วนะท่านผู้ชมนี่เดือนกุมภาพันธ์4มกราคม2564จีนสีจิ้นผิงสั่งระดมพลฝึกฝนอะไรไหมท่านผู้ชมสโลแกนว่ากองทัพมังกรพร้อมรบท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฟังแล้วมีความรู้สึกว่ามันสงบจริงหรือเปล่าไม่สงบหรอกครับท่านผู้ชมครับ